galabna extendna dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Maalinta hada bisha Febraayo ee sanadka 2023 waa shan waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta ee wararka VOA waxaa idiin daabinaya aniga oo ah Aashe Ibrahim Aadan. Qodobada ku dhageysan doontaan idaacadda galabta ee wararka VOA waxa ka mid ah wareysi ku saabsan xukunka xanuunka kansarka.
Lixdii bilowda bay sanadkii hore bishii 7-aad ilaa bishii 12-aad ilaa 104 qof oo qaba xanuun kala duwan oo kansarka ayaa daawo ka qaatay xarunta. Shanta nooc ee kansarka ugu badnaa dadkaas ka koobnaa waxay ahaayeen: kow, naasaha ugu badnaa; laba, waxa ku xigeenka ku dhaca hunguriga; saddex, waxa ku xigeenka ku dhaca maxaan ku dhacay prostate-ka ragga.
Waxaa sidoo kale aan idin haynaa warbixin ku saabsan dareenka dadweynaha ee heshiiskii xalay lagaga dhawaaqay baydhabo.
Maanta waxaa sharaf iyo wanaag inaan ahdaynu nahay heer Koonfur Galbeed in arrinkii buuqa ha taagnaa in la xalliyo. Waxaan aad iyo aad u amaanayaa gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe. Waxaan kaloo aad iyo aad u amaanayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabnimo. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Hoggaamiyihii hore dalka Pakistan Parvez Musharraf ayaa maanta oo axada ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada Dubai isagoo 97 jir ah kadib markii uu muddo xanuunsanaa sida ay xaqiijiyeen ciidamada dalka Pakistan. Musharraf waxa uu xukunka kula wareegay Afghan BND ku daadan sanadkii 1999-kii waxaana uu isku ahaa madaxa ciidamada Pakistan, madaxa fulinta iyo madaxweynaha markii uu dhacayay ama ay dhaceen weeraradii September 12 ee Mareykanka. Generaalkan ayaa isbahaysi la noqday xukuumadda Washington markii ay duulaanka ku qaadeen dalka ay dariska yihiin Afghanistan isaga oo ka badbaaday isku dayo dil oo dhowra. Taliyaasha sare ee militariga Pakistan ayaa waxa ay muujiyeen tacsi tiraayale oo ku saabsan geeridii murugada lahayd. General Parvez Musharraf ayaa lagu yiri bayaan kooban oo ay baahisay garabka warbaahinta ee militariga. Allah ha u naxariisto jannada ha ka waraabiyo eheladii iyo qaraabadii uu ka baxayna samir iimaan ha ka siiyo, ayuu raaciyay qoraalka militariga Pakistan. Generaalka 4 xidiglaha ahaa ayaa subaxnimadii hore ee axadan maanta ah waxa uu ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada Dubai sida ay sheegeen warbaahinta iyo sarkaal sare oo dhanka ammaanka ah oo la hadlay wakaaladda wararka ee AFP. Madaxweynaha dalka Pakistan Arif Alvi ayaa tacsi u diray geerida Musharraf. Waa Musharraf. Diyaarad dagaal oo Mareykanku leeyahay ayaa sabtidii waxa ay soo riday buufin waxbasaaso oo Shiinuhu leeyahay kadib markii ay ku dhawaad 7 dul sabeynaysay dhulka Mareykanka. Buufinka ayaa waxa uu ku dhacay badweynta Atlantiga oo qiyaastii 10 kilomitir u jirta xeebta gobolka South Carolina ee dalka Mareykanka. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Shiinaha ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in talaabadan Mareykanku ay tahay sida hadalka loo dhigay falcelin cad oo xaddhaaf ah iyo xadgudub weyn oo ka dhan ah dhaqanka caadiga ah ee caalamiga ah. Waxaana ay ku celcelisay sheegashada Shiinaha ee ah in buufinka loo adeegsanayay cilmi baarista saadaasha hawada. Pentagonka ayaa sheegtay in buufinka uu ahaa mid waxbasaasayay. Ukraine ayaa waxa ay iska caabinaysaa weeraro cusub oo Ruushka uu ku qaaday bariga magaalada ay colaadu kaaloosan tahay ee Bakhmud, sida ay sabtidii sheegeen hoggaamiyaasha dalkaasi iyada oo ay socdaan mawjado duqeymo ah oo lala dhacayo gobolka Donetsk. Saraakiisha ayaa dhanka kale waxa ay soo saareen meydadka 2 mutadawiciin ah oo British ah, kuwaas oo la dilay iyagoo isku dayaya inay gacan ka geystaan daadgureynta dadka ku nool aagga dagaalka ee bariga dalkaasi. Magaalada Koofreed ee Odessa ayaa iyana waxay wajahday koronto la'aan saameysay nus milyan qof kadib markii uu shil ka dhacay xarun koronto oo dagaalkaasi ku waxyeelooday. Marka leh ayaan galab wanaagsan hawada idin ka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan iyadoo shalay ay ku beegnayd maalinta caalamiga ah ee xuska cudurka kansarka ayaa Dr. Cismaan oo Maxamed oo ah gudoomiyaha guud ee xarunta caafimaadka ee Needle oo khaas u ah baaritaanka dheecaanada la xiriira cudurkaasi waxa uu sheegay in lix bilood ee ugu dambeysay sanadkii hadda aanu dhaafnay ee 2022 ay ku dhaawacmeen ay ku soo gudbeen ama loo soo gudbiyay xaruntiisa oo ku taala magaalada Hargeysa 104 qof oo qaba noocyada kala duwan ee kansarka kuwaas oo da'doodu ay u dhaxayso 2 sano ilaa iyo 96 jir. Khadar Maxamed Cakulle ayaa Hargeysa waxa uu ku wareystay Dr. Cismaan aw Axmed.
Su'aasha waa sidee guud ahaan kansarku marka la eego dadka Soomaalida ama heer Soomaaliland sida ku aad baaritaanada aan sameynay oo aan soo muday hadda soo wadnay muddo ku dhow 10 sanadood kansarka ku dhaca dadkeena wuxuu kula dhow yahay ka ku dhaca ummadaha kale oo tusaale ahaan ragga oo kale wuxuu kaga badan yahay matalan sambabada iyo qaysarka loo yaqaano brusteelka iyo midhicirka weyn iyo caloosha iyo beerka iyo sidaasna waa si waafaqsan sida caalamiyanba ugu dhaco bini aadamka kalaba dumarkana matalan meelaha ugu badan kamid a naasaha waxaa ugu badan kamid oo kale ilmagaleenka afkiisa xubnaha kale waxay lamid yihiin ragga tusaale ahaan midhicirku kaga dhacaa calooshu kaga dhacaa beerku kaga dhacaa marka guud ahaan marka eegta sida uu nagu yahay xubnuhuna kaga dhacaa waxay ku dhowdahay xubnaha uu kaga dhaco ummadaha kale ayuu iskula dhownah asbaabuhuna qaarkood waa waxyaaba lagu hortegi karo matala waa kamid noqon kara sigaarka waxaa kamid noqon kara ama in layska daweeyo ama layska tallaalo infekshano badan oo keena kansarka oo kamid joonsacadku oo kamid tahay bakteriyada caloosha gasha loo yaqaano helicobacter pylori marka deegaankeena hagaajisano oo deegaanka laga ilaaliyo diqowga iyo wasakhda waxyaabahaasaa kamid a maaratay cayilada badan layska ilaaliyo buurida badan mare guud ahaan wax dadka kalaba aynu kala midnahayn baynu ubaahanna inu koosi geenana ku salayno
doctore waxaa jira in inta badan laga cawdo inaan lahaynin xarun ama goob caafimaad oo takhasuskeeda ama awoodu le baaritaan ay ku samaysa dheecaanada dadka looga shakiyo xanuunkan noociisa kala duwan marka balaarinta ka waran
doorka ee xarunta caafimaadka Needle oo ah meel lagu daweeyo laguna baaro xanuuno badan oo kamid kansarka waxa weeye horta kow adeegii loo tegi lahaa meelo fogfog oo qofkii waa laga yaabo xanuunkii laga shakisan yahay laakiin aanu ku cadayn oo tuhun looga baqay kansar hebel inuu qabi karo halku safar dheer ka geli lahaa ee laga yaabo fiisa doono basaboor doono oo wadan hebel tago lacag badan kaga baxdo xanuunka lagu baari karo dabada deesko talasaxa qaba xanuunkii laga waayi karo oo iska joogi karo ama inta laga helo laga yaabo halka meel lagu daweeyo ama meesha ugu haboon ee ugu dhow ee ugu macquulsan xagga masaafada xagga qualityga xagga qiimaha oo dirka loo odhan karo xanuunkan kansar hebel baa la yidhaa dawo noocaas u baahan yahay halkaa tag haddii aan u baahnayn dawada u baxana halkanba dawada lagu siin karo haddii lagaba waayeba tuunka beeroobana khalaas qofkii markaa alxamdulilah ilaahay usuu xaro usaa ku joogo
marka haddaan su'aal kale ku weydiiyo doctore waxaad ka warantaa xanuunkan noocyadiisa ugu badan haddaad soo qaadid da'da oo kale iyo noocyadiisa xanuunka laftigiisa nooca ugu badan ee idinku soo mara baaritaan samaysaan
haddaan soo qaadid dadka lagu daweeyo xarunta caafimaadka Needle lixdii bilood u dambeeyay sanadkii hore bishii 7-aad ilaa bishii 20-aad ilaa 104 qof oo qaba xanuuno kala duwan oo kansarka ayaa daawo ka qaatay xarunta shanta nooc ee kansar ugu badnaa dadkaasi ka koobnaa waxay ahaayeen kow naasaha ugu badnaa laba waxaa ku xigay ka ku dhaca hunguriga saddex waxaa ku xigay ka ku dhaca maxaan ku dhacay brostateka ragga waxaa ku xigay ka ku dhaca sambabada een beerka iyo qanjahan iyo cunahan iyo sankaynaha weeyaa dadkii lagu daweeyay qofku yaraa wuxuu ahaa 2 jir kiwana wuxuu ahaa 69 jir marka 140 ka qof oo qaaradoodii dhameysteen qaaradoodii ay wali wadaan ayaa lagu daweeyay 6 bilood ee u dambeeyay sanadkii dhamaaday dadka qaar bay suudiin karaan kansarka guud ahaan mi sii kordhaya bulshada Soomaalida iyo kuwa Soomaaliland baa mi sii kordhaya walaay tuu ma qabnaa in xanuunkan soo kordhayo laakiin haddana marka aad leedahay waxa soo kordhaya ama yaraanaya ee waxa uu baahan qiyaas hor oo tiraad oo key sanadii saayste tabadki ama saraashanaadkii islaas u ahaa maanta waa sida marka xogtaana ma hayno ee markada xogta la hayaa ma xog dowladda kooda saameynaysa dad uu looga shakiyay xanuunkeena qabaan oo dhakhaatiirtu arkeen oo soo duran weeyaane laakiin dad sahamayo daraasada balaaran oo sawir buuxa bixin kara xanuunkan si lagu yahay kama jiro guud ahaan meelaha laga hadlaa Soomaaliga kama jiro waxaan jiroon dad oo tagay dhakhaatiirtoodii dabeedna markii calaamadahoodii iyo cabashadu leegay looga shakiyay inay qabi karaan kansarada qaar ka mid ah dabeedna sida loogu soo diray xarumaha caafimaadka marka runtii lama hayo xog lagu go'aansan karo kow waxaanu kordhiyaa mise ma kordhiyo ama guud ahaan heerka xarunkaasi naga maraya ama inagu yahay waa sidee mujtamaceena howlkan leenahay kale waxa weeye dadkii baadhis loo samaynaynaa iyadoo gurigii joogaan waanu la daweyn karaa oo dawadii baa taalasan sheegay dadka aan la daweyn karin ee u baahan waxyaabo dheeraada oo la heli karin waxaanu diri karnaa xarumaha noogu dhadhow oo ka mid ah wadamada shaarka iyo kuwa fogba eenu sidanahay dadkaasi adeeg tayadiisa iyo qiimihiisu macquulihiin ayay ka helayaan dadka markay kasoo noqdaan dabada oo kale lasoo daweeyo muddo la socdo xanuunkooda loola soo ay u baahan yihiin maga taana waanu samaynaa imika wadamada gobolka wayna garanayaan oo qadu nairobi togo haddaad sababa togo xirayaan oo kay dawadaa qaado wixii dambe ku qaadaysa gurigii la xiriira xaruntaasi caafimaadka nolol ee ku tala Hargeysa wada kare Soomaaliland marka doorkaygu waa kaas dadka inaanu baadhitaan ku samayno inaanu daweyn karno inaanu xagi karno in kuwa lasoo baadhay lasoo celiyo aanu xagga lasoo cusub u samayn karno
marka waxaa leeyahay dadka inta badan xaaladahoodu ay liitaan bay soo gaaraan gooba caafimaadka bal haddaad nooga sheekaysid dadku goormay idin yimaadeen say yihiin dadku
dadku yani say isku baadhaan maka naxaan goor macquula ma yimaadaan xarunta nii waxaan isleeya maya dadku goor dambe oo xanuunkuba laga yaabo inuu meel fog ka dhacay bay yimaadaan guud ahaana soomaalida wax ka dhadhaasan kansarku dawo male war kansarku dawo u leeyahay waxayse ku xidhanta goorta xanuunkaa la ogaado haddii goor macquula la ogaado sida xanuunada kaleba looga bogsado ayaa qaar badan oo ka mid a kansarka looga bogsadaa laakiin waxa saameyn badan ku leh oo qofka mustaqbalkiisa in badan ku xidhan tahay goorta xanuunkaa la kasheefay la ogaaday marka maadaama aan dadkuna aqoon badan u lahayn way yar tahay dadka iyagu iska yimaadaan ee laga baadho yimaadaa laakiin waxa badan oo dadku badan yihiin intay dhakhtaru tagaan dhakhtarkii qiimeeya xaaladoodii dabeedna hadduu ka shakiyan uu qabi kara kansar uu soo dira xaruntayada dabeedan uu baadhitaanka u samayno marka of course qaarna laga waayo qaarna laga helo mara kuwii laga waayo dee alxamdulilah waa ay fiican yihiin kuwii laga helana markaa daaweynta xilligaa ku haboon ee marayaan hadday noqoto daweyd waanu haynaa qallimada qaar baa dalka laga heli karayaa haddii aan intaas anfacayna loo diro xarumaha ugu haboon ee ay ku gaari karaan si fudud ee laga yaabo tay ahaan iyo qiimo ahaanna inay anfacay xaaladooda
kaasi waxa uu ahaa Dr. Cismaan aw Axmed oo waramaya wariyaha V O A da Khadar Maxamed Cakule marka lagala wanaagsan sidii aad ku maqlaysay idaacaddeenni subaxnimo waxaa xalay magaalada Baydhabo lagaga dhawaaqay in heshiis laga gaaray muran ku saabsanaa muddo hal sano ah oo ay horey ugu kordhiyeen mudaxileedka madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen murankan ayaa waxa uu dhexeeyay hoggaanka maamulkaasi iyo madaxda mucaaradka heshiiska ayaa dhigayay in odayaasha dhaqanka ay soo xulaan xubnaha baarlamaanka maamulkaasi bilaha November iyo December ee sanadka 2023 iyo in bisha Janaayo ee sanadka soo socda ee 2024 la qabto doorashada madaxweynaha haddaba dadweynaha magaalada Baydhabo ayaa fikradahooda waxa ay ka dhiibteen heshiiskan waxaana warbixintan soo diray wariyaha VOA da Mukhtar Maxamed Atoosh
qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Baydhabo iyo odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed ayaa soo dhaweeyay heshiiska ay gaareen maamulka iyo mucaaradka Koonfur Galbeed. Waxay sheegeen shirka dib u heshiisiinta ee lagu dhexdhexaadinayo maamulka Koonfur Galbeed iyo xubnaha mucaaradka inuu natiijo wanaagsan ku soo dhammaaday, isla markaana ay wada riyaaqeen dhinacyada khilaafka u dhexeeyay.
anoo magacay Cabdillaahi Eedeng Mamadii ma geekan tan Koonbaley ee kuma hanagay madaxda qaranka, madaxweynaha Soomaaliya Dr. Hassan Sheekh Maxamuud, gudoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Maxamed Nuur, Sheekh Aadan Madowe, gudiga farsamada gudoomiye Yuusuf Ankasarey, dhammaantii oo maanka ma hanagay shaqadii dhiirinaayay iyo gobadan oo eedii eedanka dulqaadadan iyo eedanka ma hanagay kadib maanta kuma hanagay dadkii kale ku horjeedii oo musharaxiintii oo samatabihiintii oo dhammaantii oo yoon eedanka ma hanagay isaga oo aan qaadadan heliski maayn ma hanagay laamaha amaanka iyo bulshada reer Koonfur Galbeed gaar ahaan reer degmadan Baydhabo dadkii roogi oo suwiin irgid iyo madaxda han dhawaayeen eedii eedanka ma hanagay iska duubnaade hormarka ka shaqeeyay maamul goboleedka madaxweynaha sare safayd ayna shaqeeyay dowladnimada deegaanka dowladnimada ka deegaanka nabad gelyada iyo hormarka.
Sidoo kale gudoomiye ku xigeenkii hore ee degmada Xudir ee xarunta gobolka Bakool Aadan Cabdi Abaari ayaa soo dhaweeyay warmurtiyeedka ka soo baxay shirka dib u heshiisiinta.
Maanta waxaa sharaf iyo wanaag inaan ahdayn inuu nahay reer Koonfur Galbeed in arrinkii buuq ahaa taagnaa in la xalliyo. Waxaan aad iyo aad u amaanayaa gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur, Sheekh Aadan Madowe. Waxaan kaloo aad iyo aad u amaanayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud dadaalka iyo juhdiga ay ku bixiyeen in gogoshii dib u heshiisiinta meel wanaagsan la gaarsiiyo, la soo gabagabeeyo. Dabcan waxay inaga mudan yihiin inaan ammaanno, inaan u mahadcelinno deegaanka Koonfur Galbeedna. Waxaan dhihi karnaa waa deegaan mar walba u taagan nabadgelyo iyo soo dhaweyn iyo marxabeyn mar waliba. Intaa kadib waxaan leeyahay in dadka Koonfur Galbeed ay u diyaar garoobaan sida la isaga dhicin lahaa kooxda cadawga jihadiidka uu sii Al-Shabaab. Madaxweynaha jamhuuriyaddaba uu sheegay wejigii labaad in laga bilaabi doono deegaanada Koonfur Galbeed. Waxaan leenahay cid walba danaynaysa horumarka Koonfur Galbeed ha u timaado in nimanka cadawga sidii la isaga dhicin lahaa dhexda ha u soo xirato, nimanka sidaan isaga xoreyn lahayn deegaankeena uga dhigi lahayn deegaan xor ah.
Odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed oo kaalin weyn ku lahaa shirka dib u heshiisiinta Baydhabo ka dhacay ayaa dhankooda muujiyey inay dadaalkoodu isugu geeyeen sidii wadahadal loogu dhamayn lahaa khilaafaadka siyaasadeed ee ka jira Koonfur Galbeed. Suldaan Warsame Suldaan Cali oo Ibrow oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed ayaan ka wareystay marxaladihii uu soo maray shirka dib u heshiisiinta Baydhabo habeennimadii xalay lagu soo gabagabeeyey.
Gudoomiyaha baarlamaanka soo kaashanaya xukuumadda dowladda federaalku uu hogaaminayo mudane Xasan Sheekh Maxamuud inay bilaabeen wadahadallo isugu keeneen dowladda Koonfur Galbeed iyo qolooyinkii musharxiinta ahaa. Wadahadallo dheer iyo dood dheer kadib ayaa waxaa lagu guuleystay in ay ogolaadaan in Baydhabo isugu yimaado la wada hadlo. Taasa waxay keentay in loo kala qaaday laba weji, wejiga koowaad oo ahaa odayaasha dhaqanka inay u kuur galaan dhibaatadii maalintaas dhacday, dadka dhintay, dhaawac dadkii gaaray, hantidii burburtay, hubkii la kala qaatay. Waan ku guuleysanay ilaa iyo xad alxamdulillah. Waxaan ku guuleysanay dad dhaawac ahaayo aad u tiro badnaa in qof kasta ay gacan gaartay. Waxaan ku guuleysanay in dadkii hubka laga qaatay hubka qaarkiis la soo cesho, laakiin ay weli dhiman yihiin hubkii fuudaa dhan qorihii aafi fuud sabana badan oo dhiman oo aan sugeyn hadduu la yiraahdo. Waxaa kaloo jiro dhaqan Soomaaliyeed markii ay dhacdo geeri ama qof mag laga gudayo waxaa jiro qofku wax la yiraahdo fur, taasoo ah qofku wixii markaas laga qaato ha noqoto hub, ha noqoto dhaqaale, ha noqoto dhan kasto. Marka hubkiiya qaar dhiman oo aan sugeyna hadduu ilaa yiraahdo oo gudoomiyaha baarlamaanku u ballanqaado damaano qaaday, danta guud ee odayaasha dhaqanka lahayn waxay ka mid ahayd in mar dambe aysan xabad ka dhicin Baydhabo, in dowladda Koonfur Galbeed oo nabad ah lagu girdaadiyo doorasho xor ah la gaarsiiyo. Waxay ahayd in sharciga baarlamaanka Koonfur Galbeed uu ansixiyey wuxuu ku ekaa Maarso 2024 bishii 3-aad bisha 4-aad in doorasho la qabto. Dadkana waxay leeyihiin waqtigii baa dhamaaday, waa in hadda doorasho la qabtaa. Wadahadal dheer dowladda federaalka oo hogaaminaya Xasan Sheekh, gudoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Madow oo muddo bil ah ku dhow ku sugan halkan, ayaa waxaa lagu guuleystay xalay 8 saaxiibnimo maray ahayd in la isu keeno la wada qaati go'aanka aad aragteen bayaanka soo baxay. Bayaankaas odayaasha dhaqanka waxay u soo dhaweeyeen si aan la koobi karin, anagoo ka fiirinay danta deegaanka, dadka iyo shacabiyadda Koonfur Galbeed.
Muddo ku dhawaad 20 maalin ayuu shirka dib u heshiisiinta ka socday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. waxaana goobjoog ahaa madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya iyo gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo.
galab wanaagsan wararkan iyo warbixinadan waxa ay si toos ah kaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga VOA. Magaalada Jawhar waxaa maanta lagu soo bandhigay wax soo saarka beeralayda deegaanka, taas oo la sheegay in ay qayb ka tahay sidii loo dhiirigelin lahaa wax soo saarka gobolka Shabeellada Dhexe. Wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane ayaa carwada beeraha ee Jawhar waxa uu naga soo diray warbixintan.
Ujeedada bandhigga waa sidii suuqgeyn loogu heli lahaa dalagyada ay soo saaraan beeralayda gobolka Shabeellaha Dhexe iyo waliba sidii taageero loogu heli lahaa beeralayda yaryar. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka Hirshabeelle Maxamed Bashiir Qaasim Daqarre oo furitaanka bandhigga ka hadlay ayaa waxa uu ka warramayaa ujeedada laga leeyahay bandhiggan.
Wuxuu ahaa bandhig sanadeed oo sanadkii mar aan qabanno. Ujeedka laga leeyahayna waxay tahay sidii dalagyada ka soo go'o ee Hirshabeelle suuq loogu heli lahaa. Waxaanu ku casuulnay shirkadaha maxalliga ah sida Hurbuud, Dahabshiil iyo kuwa lamid ah ee maalgelinta sameeyo. Waxaan ku guuleysanay waxa ka mid ah hadda mashruucan hadda iskaashatooyinka in 14 iskaashato dalagii ka soo go'o beerahooda iib loo helo WFP ayaan arrintaasi heshiis kula galnay. Waxa kale oo raadinayna waa suuq in loo helo si wax soo saarka loo dhiirigeliyo. Waxyaabaha la soo bandhigay waxaa ka mid ah galleyda, digirta, sisinta, masagada, muxoga, looska, cambaha, waambaha iyo wixii lamid ah.
Bandhigan ayaa waxaa ka qayb galay ilaa 10 iskaashato beerley oo gobolka Shabeellaha Dhexe ka dhisan. Cilmi Axmed Maxamed waa gudoomiyaha iskaashatada beerleyda Al-Qayraat oo ka kooban 607 qof oo beerley ah. Waxa uu sharaxayaa waxyaabaha ay carwada ku soo bandhigeen.
Wax soo saarkeena waxaa maratay ku waxaan soo saarnaa galleyda, digirta, sisinta, basasha, dhanka qudaarta oo kale intana waxaan soo saarnaa waxaan soo saarnaa cambaha iyo liinta iyo saytuunka ayada oo marka qaarna loo qaado xamar 130% 70%-na magaalada lagu gado oo sababtoo magaaladu qiimo fiican aysan lahayn, suuqna loo hayn. Waxaa la raadinayaa marka bandhigaas suuqgeyn. Waxaa iskaashatadan Al-Qayraat waxay ka kooban tahay 207 qof ay ka kooban tahay oo intaas wax soo saarto oo beero leh oo maratay kumanaan hektar leh.
Iyadoo gobolka Shabeellaha Dhexe lagu tilmaamo in kaalmaha hore uu kaga jiro wax soo saarka dhanka beeraha dalka, haddana waxaa jira dhibaatooyin hoos u dhigaya wax soo saarka gobolka, taasoo beeraleyda qaarkood ku qasabtay inay ka haraan dhanka wax soo saarka, sida uu sheegayo Muxidiin Cabdulla Ciyow Neero oo ka mid ah beeraleyda nawaaxiga magaalada Jawhar.
Gobolka Shabeellaha Dhexe waa gobollada Soomaaliya gobolka ugu wax soo saar badan, hadduusan hal ahayn midka labaad noqon kara. Marka wax soo saarkiisa waxaanan ka bixin gobolka Shabeellaha Dhexe. Malaha wabi uu leeyahay, waraab uu leeyahay, haddana saasay tahay waayihii hore aad ayuu wax soo saarka u badnaa, laakiin hadda hoos u dhac aad u hooseeya yimid. Waxaan ugu wacan waxay ku waraabaan gobolka Shabeellaha Dhexe webiga Shabeelle, webigaasoo marna eber yahay oo wax markaas lagu waraabiyo aysan jirin. Marka uu yimaadana fatahaad uu sameeyaa. Fatahaadaasoo waxaa laga yaabaa dalag markaas ku beernaa in fatahaadii biyaha oo markaas ay wada galaan oo beerihii marka dalagii mirihii sidaas uu ku baabo. Marna dalagii hadduu ku sarfaaf garoobo waxaa laga yaabaa webigii inuu laamiga jaro. Laamiga hadduu jaro, beertii marka qudaartii iyo dalagii kuu soo baxo waa inaa baabuur ku soo qaado, kadibna la saaro doon. Doontii ayadana lacag kale waa koosti ah si balcad ay u geyso. Balcad baabuura haddana kasii saareysa Bakaara. Waa annaga waxaan u iibgeynaa gobolka Shabeellaha Dhexe, Muqdisho anoo dhow Muqdisho, waa Bakaaraha waa marketingkeena. Marka qarashaadkaas badan oo baxaayo wuxuu keenaa koostigii iyo wixii galay iyo waxa ka soo baxayba in ma arag isku mid yihiin. Wuxuu kallifay in dadkii qalbiga iyo niyadda ay haayeen inay beeraha wax ka sameystaan ama dhaqaalahooda ama nolol maalmeedkooda ka raadsadaan inay ka caajiseen, inay ku khasaareen in maaragta beertii laga kireeyey looga laga kiriyo si goof looga dhigo biyaha daroobki imaado ama roob uu imaado ama wabiga markaas loo waraabiyo ay looga markaas iska isticmaasho marka dadkii oo dhan beeraha waa boqolkiiba sagaashan haday tabac jireen hadda waxa u maleysa boqolkiiba soddon ah hartay
Hussein Hassan dhaqane VOA Baladweyne
sanad fusheen wali wax dhageysanaysan tabintayada galabnimo ee laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington waxaa tan aad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari
kulantu wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha todobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa xaaladda wax soo saarka beeraha ee Soomaaliya waxa marti igu ah wasiirka beeraha iyo waraabka dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Axmed Madobe Nunu wasiir waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha
waa dhawahay walaal waa mahadsan tahay
adiga mudane in howlaha wasaaradda beeraha iyo waraabka dawladda federaalka ee Soomaaliya ee aad adiga madaxda ka tahay kuwooda ugu muhiimsan ee ay hadda wasaaraddu gacanta ku hayso hadii aad noogu bilowdo
bismillaahir rahmaanir rahiim mar labaad aad u mahsan tahay marka hore wasaaradda beeraha iyo waraabka waxay u xilsaaran tahay in soo saarka beeraha kor loo qaado si loo helo sugnaan cunto ama food security waxay yiraahdaan waxa hoos imaanaya marka si loo gaaro taas in wasaaradda ay arrimo badan ka shaqeyso oo lagu gaari karo sugnaan cunto waxaa ka mid ah in wasaaraddu ay diyaariso siyaasadda iyo shuruucda beeraha iyo waraabka iyo inay dejiso qorshayaal horumarineed ee beeraha si waafaqsan qorshaha horumarinta qaranka ee sagaalad noo degsan qorshooyinkaasna waxaa ka mid ah ugu waaweyn ugu horeyn dalagyada la beerayo in cilmi baaris lagu sameeyo si loo ogaado dalagyada ku habboon gobollada iyo cimilada gobollada kala duwan ee Soomaaliya oo ka bixi karo midda labaad waxaa ka mid ah markii cilmi baaristaas la sameeyo in la helo wax la yiraahdo fidinta adeega fidinta beeraha agricultural extension services si beeraleyda Soomaaliyeed meel walba joogaan loo gudbiyo oo welina lagu tababaro natiijooyinka cilmi baarista ka soo baxay oo ka mid ah dalagga ku habboon iyo xilliga la beeranayo iyo wuxuu u baahan yahay in lagu tababaro oo la fidiyo cilmi baaristaas midda kale maadaama wasaaradda beeraha iyo waraabka la yiraahdo in la horumariyo la dayactiro la horumariyo la casriyeeyo waraabka iyo maamulkiisa oo loo sameeyo biyo-xireen waaweyn iyo sidii beeraha waraabka ku tiirsan ay u heli lahaayeen biyo ku filan sanadkii ayadoo aan la sugeyn qodobkii waxaa kale wasaaradda ay ka shaqeysaa inay dib u howlgeliso haddana gacanta ku haysa shaybaarada beeraha dalka si loo sugo waxa la beeranayo iyo caafimaadkoodii badqabkooda loo helo waxaa kale hadda ka shaqeynaynaa mashaariic waaweyn oo loogu talagalay sare u qaadida wax soo saarka gaar ahaan u adkaysiga dhibaatooyinka ay sababeen cimilada isbedelka cimilada waxaa kale wasaaradda beeraha ay aad uga shaqeysaa in la saadaalin digniinaha early warning time la yiraahdo si beeraleyda xog rasmi uga helaan waxyaabaha ay filan karaan xilliyada roobku usoo noqon doono iyo waxyaabo kale oo badan ay ka shaqeysaa iskaashatooyinka si loo horumarin lahaa iyo si loo tababari lahaa waxyaabahaas ayaan ka shaqeynaa hadda
waye marka wasiir waxyaabo badan ayaa tirisay oo runtii muhiim u ah dhinaca wax soo saarka beeraha ee waddanka laakiin sanadihii dhowaa gaar ahaan sanadka haddana dhaafay dhowaan 2022-kii iyo kan hadda cusub aan ku jirno dalka abaaro xoog leh ayaa laga soo sheegay oo weliba maaragtay meelaha qaar dhahay macluul ayaa qarka loo saaran yahay marka wax soo saarka beeraha abaarahaasi sidee ayay u saameeyeen
aan waa xaqiiq in sanadihii la soo dhaafay roob yari baan ayaa jirtay roob yaridaas oo saameyn ku yeelatay wax soo saarka abaaro iyo roob la'aan oo isbiirsaday ayaa waxay sababeen wax soo saarka Soomaaliya inuu gaaro heerkii ugu liitay ama ugu hooseeyay annaga kaliina ma ahane haddaa fiirisid geeska Afrika wadamada geeska Afrika waa ka simannahay roob la'aan oo ilaa shan season ayaa roobkii iman waayey marka abaarahaasi roob la'aantaasna waxay saameysay wax soo saarkii kow beerihii ku tiirsanaa roobabka oo aan la tacdi karin laba beerihii ku tiirsanaa xataa waraabka webiyadiina waa gureen marka wax soo saarkii heer hoose ayuu tegey heerka ugu liitay aan dhihi karna
waayah marka ma jiraan halbeeg aad ku cabirtaan dalagyada wadanka kasoo go'a noocyada ay yihiin iyo maaragta isbarbardhig sanadaha wax soo saarka
waa xaqiiq ah horta Soomaaliya haddeer xaaladda ay ku sugan tahay boqolkiiba todobaatan ilaa sideetan waxyaabaha daruuriga cunnooyinka daruuriga loo baahan yahay waa lasoo dhoofiyaa sababtoo ah wax soo saar ku filan wadankii ma lahan marka sida kelii loo heli karo in la quudiyo wadankii ama la helo waa boqolkiiba todobaatan waa lasoo dhoofiyaa afrikada guudna markii laga hadlaayo boqolkiiba konton waxbay soo dhoofsadaan oo ma haystaan wax soo saar ku filan marka sanadihii hore iyo sanadkan markii lisbarbar dhigo sanadba sanad ka dambeeya waxaa yaraanay wax soo saarkii sababta aan horey aan u sheegay oo ah roob la'aan iyo abaaro baahsan iyo xaalado kale oo isbiirsaday ayaa keenay in wax soo saarkii iyo cimiladii isbeddelka cimilada oo saameyn weyn ugu yeeshay in wax soo saarku hoos ugu dhaca oona ay sababtay in lagu tiirsanaado in lasoo dhoofiyo waxay daruuriga ahaa la isticmaal lahaa
waayah marka fatahaadaha ayaa iyaguna dhibaato ku ah wax soo saarka dalagyada ka baxa wadanka iyo guud ahaan beeraleyda waxaan ognahay in magaalooyinka qaar ay mar walba ama sanad kasta ku fatahaan webiyada Jubba iyo Shabeelle marka maxaa arintaas aad ka barateen ka wasaarad ahaan maxaase idinkaga degsan
awalan isbedelada cimilada waxay sababeen in marna roob la waayo ama roobka uu yaraado markuu da'a roobkana fatahaad laga dhaxlo waxay yiraahdaan extreme weathers oo labada darafo jiro marna roob ma jiro marna hadduu roob da'ana si xooggan u da'a fatahaad ayaa imaanaya sababaha ugu waaweynna maadaama biyo-xireennadii iyo loogu talagalay iyo webiyadiina ay soo buuxsameen casadii ay webiyada ay soo buuxsameen aan muddo la dayactirin waxaa imaanaya marka biyo-xireennadii waaweyna oo muddo la dayactirin in roobkii markuu imaado uu fataho oo magaalooyinka system soddon sano lasoo dhaafay dayactir la'aan iyo waxaa ku dhacay biyo-xireennadii in ay dayacmaan marka taas ayaa keenayso qayb ka ah fatahaada hadda jiro marka xal keli loo hayo waxaa waaye in laga shaqeeyo biyo-xireennadii oo loo sameeyo system oo biyaha markii roobka u imaado lagu keedin karo oo lagu leexin karo si uusan u fatahin webiyadiina la dayactiro ciiddii laga saaro si ay u keediyaan biyihii u reebtaan
waayahay dowrkii dhageystayaasha ayaan jeclahay in aan u gudubno marka wasiir hadka igugu jir dhageystaha ugu horeeyo ayaan jeclahay inaan ku bilaabo
magacaygu waa Ayuub Nuur Maxamuud waxaan joogaa deegaanka Bandiiradley gobolka Mudug deegaanada Galmudug daadiyaha barnaamijka iyo wasiir Axmed Baad baa idiin salaama wasiir waxaa jirta deegaanada hadda aan waqti kusoo maray ee beledweyne ilaa ay Gaalkacyo oo ku dhoweed taqriiban 400 kilomitir ah in ay dadka shacabka ah aysan haysan waraab iyo xoolaha meelo fog ay uga helaan waraab aysan jirin oo xoolihii iyo dadyoogiiba ay aqso iyo mataqaana biyo yari aada u far badan ay hayso iyo dadkii waa aan ku baraarugsanayn isbedelka cimilada ay haatan jira maxay wasaaradaadu ay ka qabatay inay siiso waraab iyo biyo nadiifa inay helaan sidoo kale mudane wasiir waxaa jirta in
qulqul koobiga iyo roobabka marka qaar ku yimaada sida xawliga ah ee aan laga faa'iideysan ee biyaha sameeya ee wasaaraddu maxay biyo mareeno iyo keydad biyo ah ay ugu samay weeyday hadii ay ku hoolantaan halkay hawshaas maraysa ama tanta
ayub waa salaaman tahay waa su'aal wanaagsan biyarada horta waxa keenaya waxa waa abaara iyo roob la'aanta roob haddu san diinde biyo ma la helayo marka wabiyadeen waa gureen marka biyare iyo waxa jira abaaro oo muddo soo noqnoqday waxa ugu weyn oo sababeen waxa waa isbedelada cimilada oo dhammaan uu ka qaylinayo khaasatan geeska Afrika iyo Afrika aan deganahay anaga aan ka tirsanahay isbedelka cimilada aad u saameeyay oo wuxuuna sababay haddii abaarahan soo noqnoqonayo iyo biyo la'aantan wadaaddu waxay ku hol jirtaa muddana ku hol jirtay waxna ka qabatay in dayactir lagu sameeyo biyo-xireennadii waaweynaa ee horey u jiray waxa ay yiraahdaan primary canal oo dhaca labada webi ee Jubba iyo Shabeellada Gedo Shabeellada labada Shabeelle Hiiraan iyo kuwa kale ay badi saameysay fatahada in dayactir lagu sameeyo si hadhow haddii roobab ay imaadaan biyihii aysan fatahada isu bedelin oo la leexiyo biyo-xireenno loo sameeyo marka hawshaas waa la wadaa waxaana wasaaradda ay diyaarisay irrigation master plan oo dhaqaale badan ku baxayo marka haddaan dhaqaalahaas la helin hal mar la samayn karin in loo sameeyo waayo wajiwaji loo sameeyo stages hawshaas horena waa loo waday haddana waa ku hoolanahay in biyo-xireenno la sameeyo si fatahadaha loo yareeyo khaasatan beledweyn iyo Jowhar iyo in laga yareeyo fatahadan kusoo noqnoqonaya iyo Afgooye iyo Shabeelloyn Adwaale.
Waa mahadsan tahay. Waxaan jeclahay inaan qaybta su'aalka weydiiyo. Inkastoo aad ku dheeraatay oo aad sharaxday, laakiin ma jiraan ilaa hadda biyo-xireen la dayactiray oo diyaar ah oo hadii lacala fatahaad ay timaado lagu leexi karo?
Waxaa jiro biyo-xireenno waaweyn oo qaarkood la dayactiray. Qaarna hadda qorshaha 2023 u degan wasaaradda beeraha iyo waraabka lagu dayactiray ilaa iyo waxaan haddeer gacanta ku haynaa in la dayactiro 56 oo isugu jira biyo-xireenno waaweyn oo la yiraahdo primary canals iyo biyo-xireenno yaryar oo secondary canals la yiraahdo ay wasaaradda gacanta ku haysaa oo sanadkan lagu talagalay horeyna biyo-xireennadii Shabeellooyinka oo fara badan ayaa la dayactiray shaqo badanna laga qabtay marka waxaan rajaynaynaa inay wax ka qaban doonaan fatahadaha leemahana in lagu keedin doono hadhow meelo oo hadhow waraab beeraleyda ay ku sameystaan loo helo hadduu alle
dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo uu toddobaadkan marti inoogu yahay wasiirka beeraha iyo waraabka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya dhegeysta kale ayaa hadda khadka ku jira
wasiirku waa salaama magaciigu waa Cabdiraxmaan oo jooga magaalada Jowhar wasiirka waxaan weydiinaa Jowhar waa magaalada qura bariiska lagu beero wadanka guud ahaan marka muhiimad intaas ay leedahay wasiirka waxaan weydiinaa maxaa ugu qorsheysan si loo horumariyo beeraleyda bariiska beerta ee magaalada Jowhar ku sugan wasiirkana waa mahadsan yahay
Cabdiraxmaan waa mahadsan tahay waa run beeraley oo bariis beerta Jowhar bariiska aad loogu beera loogu beeran jiray loogu beerta maadaama biyo yar ay jirto waxaan u baahanahay in la helo dalagga bariiska qayb oo loogu talagalay in oo markii la beerayo u adkeysan karo isbedelada cimilada iyo temperature-ka lagu beerayo una baahan biyo yar waxay ku kala jirtaa marka wasaaradda ay baaritaan lagu wadaa in la helo nooca bariiska ama keysan karo abaaraha ama u baahan biyo yar markii la helana beeraleyda lagu tababaro loona qaybiyo wadamo daris aan nahay oo is aragnaya jiro oo hadda bariiska iyo aad u soo saara sida Tanzania oo ku guuleystay inay helaan bariis ku filan wadankooda dhoofiyaan xataa marka waxa sababeen waxa waaye heer casri ayuu isticmaalayo oo bariiska loo beerto. Marka beeraleyda in lagu tababaro loona qaybiyo bariiskaas ay u baahan yihiin inay beertaan, iyo haddii in waraabkii iyo kanaaladii loo baahnaa in loo helo waayo, haddii abaarahan ilaahay naga dulqaado, haddii roob la helana, wax badan ay ka qaban doontaa arrinta wax soo saarka bariiska Jowhar.
Alla sheega in sanadahan dambe ay soo kordheen dalagyo aanan horey wadanka loogu beeri jirin. Soomaaliyana waxaa lagu sheegaa mid ka mid ah dalalka dhulkooda uu ku wanaagsan yahay wax soo saarka. Marka cilmi baarista aad sameyseen, ma ogaateen dalagyo ka maqan wadanka oo lagu beeri karo, iyo haddii ay jiraan wax cusub oo soo kordhay oo aan hore loogu arkin Soomaaliya?
Dalagyada hadda caalamka la isticmaalo dalagyo casri waayo oo lasoo tijaabiyey, annagana tijaaban wadna hadeer dalag ayaa la tijaabiyey oona ku haboon wadankeena, cimiladeedana ku haboon, kana taya badan dalagyadeeni horena ka taya badan, oona ah dalagyo oo local ah oo la tijaabiya jiro. Khubaro badanaa jirto hadda oo samayso beeraley ah, annagana shaybaaradeena iyo anagu adeegsanayno hab casri ah tijaabadaasna waa socotaa, qaarna waa lagu guulaystay, qaarna hadday socdaan.
Maxaa ka mid ah haddii aad soo hadal qaado aad tusaale usoo qaadato?
Galleyda noocyo la tijaabiya jiro oo kuwii hore ka taya badan, masagada laft qudheeda saas waaye, iyo qudaarta noocyo badan oo qudaarta aan beeran.
Waa mahadsan tahay dhageystaha. Ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
Magacaygu waa Cabdisalaam Kajooje, u jooga magaalada Galdhogob ee gobolka Mudug. Wasiirka Beeraha Soomaaliya waa salaamay. Wasiirka, waxaan rabay inaan su'aalo waxaad ka mid ahayd wafdigii Soomaaliya ka socday shirkii Sharma Sheekh ee isbeddelka cimilada looga hadlayay. Dabcan Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka isbeddelka cimilada uu saameeyey oo dee abaaro soo noqnoqday 10-yadii sano u dambeeyay. Haatana waxaa la leeyahay abaartii 40-kii sano u dambeysay dalka ku haysatay ayaa ka jirta. Marka wasiirka waxaan weydiiyey, maadaama Soomaaliya ay tahay dal dhul beereed wanaagsan leh oo qani ah, maxay Soomaaliya shirkaas kala soo laabatay ka wasiir beere ahaan? Mise waa Soomaaliya dalalka soo koraya oo isbedelka cimilada saameeyey waxaa loo dhaqaale loo qundeeyey, marka Soomaaliya shirkaas maxay kala soo laabatay ka wasiir beere ahaan?
Soomaaliya horta markii ugu horeysay shirkan oo isbedelka cimilada loo yaqaano COP27 oo markii ugu horeysay heer sare wafdi heer sare ah ay ku tagto uu hogaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu hogaaminayo, ra-iisul wasaaraha ee ku-xigeenka qayb ka yahay, ilaa iyo 7 wasiir iyo howlwadeenna farabadanna oo khubaro ay ka qayb galeen. Marka ka qaybgalkaas, Soomaaliya waxay qayb ka tahay ururo badan oo jiro, oo ururada oo G77 ka liiraahdo, urur wadamada soo koraayo, iyo ururada Afrika. Marka waxaa loo wajahay koox urur Soomaaliya horta inay ka qayb gasho keeskeedana ay bandhigto oo madaxweynaha khudbad ka jeediyo meesha tilaabo weyn ay ahayd oo la soo jiido indhaha caalamka saameynta iyo dhibaatada ay nagu hayso wadan ahaan Soomaali ahaan isbedelada cimilada, inaan keeskaas annaga aan meesha ka birsan garayno oo madaxweynaha birsan garayo sida uu sheegay dhageystaha, abaartii ugu darneed 40 sano ee wadanka ayna soo martay ayna sabab u tahay saldhigna ay u tahay isbedelada cimilada ay keeneen. Lambar laba, Soomaaliya waxay la tagtay kala qorshe ay wasaaradda bay'ada ay diyaarisay iyo wasaaradaha ay khusayso oo beeraha iyo xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga biyaha ay ka mid yihiin, isla diyaariyeen qiimeyn lagu sameeyey dhibaatada iyo saameynta ee nagu yaalata isbedelka cimilada iyo dhaqaalaha loo baahan yahay si loo hirgeliyo sidaan ula qabsan lahayn isbedelka cimilada. Marka 10 sano oo hadda masfuud nagu soo hayso, waxay yiraahdaan adaptation and mitigation استراتيجي ايان برنقني ايو قرشات كوكو بحايا ايان قرشهاس سومال لكتي ايان وحان رجينينا ان او قرشهاس لغسو جواو ايان مركا ايان وحان رجينينا ايان شركاس سوماليا ان وحبغن ان اي كتر الدون تجواب تانك هلينو يقدمد خورماري وانا صبابي ايه سبب اها in een oo ee hawada wasaqooda oo kan isbeddelka amalada isaameynta aragno ay ka soo jawaabaan
aad ayuu u mahadsan yahay kaas wuxuu ahaa wasiirka beeraha iyo waraabka dawladda federaalka Soomaaliya Ahmed Madobe Nunu waxa uu markii ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee khudbadda waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhageystayaashina gala qayb galay tan iyo khudbadda dambe waxaan idin ku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
نور حسن نور أيها برامج كويتان كذا جستها سعودي أريه إن لنا سعوديين يهلك تكل سعوديين ولا أنت أفسمالك الفيديو سيدال مركب كم مغليسين بالحويني هراء ذلك باكستان برفيس مشرف أيها جيريودي سجو دادي سوي تحي تضبطا يا سجال جر بالحويني مشرف أيها لا يدرنا حنون ك لرهدو الموديوس أو حنون نادر بروتين جارحي وحبناها جركا كوكينو إن أي شقين ويان warbixin kooban oo idaacada VOA da ay arintani ka qortay waxa ay noo soo koobayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
Madaxweyne Musharraf ayaa awooda dalka kula wareegay Afganbi aan dhig ku daadan 12kii October 1999kii isagoo meesha ka saaray ra'iisul wasaarihii doorashada ku yimid ee dalkaasi Nawaz Sharif isagoo balan qaaday inuu dimuqraadiyadda dhaqso u soo celinayo ayuu Musharraf xukunka dalka hayay ku dhawaad 9 sano isagoo isku hayay labada jago ee madaxweynaha iyo madaxa ciidamada dalka bilayar uu ka hor intii uu sanaf gambigu dhicin isagoo ahaa madaxa ciidamada ayaa ciidanka Pakistan ay galeen Kargil oo ah qaybta ay India ka maamusho Kashmir talaabadan ay Pakistan qaaday ayaa keentay in labada awoodood ee hubka nuclearka ku hubaysanay ay dagaal galaan dagaalka oo qiyaastii 3 bilood socday ayaa Pakistan ay ka soo baxday kadib cadaadis kaga yimid dalka Mareykanka India ayaa tirada askarta kaga dhimatay ku sheegtay 527 askari halka tirada Pakistan kaga dhimatayna lagu qiyaasay 400 ilaa 2000 Musharraf bilowgii xukunkiisa dadku way jeclaayeen isagoo balan qaaday in uu la dagaalamayo musuqmaasuqa isla markaasina uu kor u qaadi doono isla xisaabtanka jacaylkii loo qabay ayaa sii kordhay kadib markii dhaqaalaha dalku uu bulaalay kadib gargaarkii Mareykanka markii Pakistan ay taageertay isbahaysigii uu Mareykanku hoggaaminayay ee Afghanistan ku duulay hase yeeshee go'aankiisa uu ku taageeray dagaalka Mareykanka ee Afghanistan ayaa noqday mid dadka Pakistan ay naceen kadib markii mintinimada iyo xagjirnimadu ay sara u kaceen markii ay soo baxeen kooxo taageersan Taliban-ta Afghanistan Washington iyo Kabul ayaa iyaguna Pakistan ku eedeyn jiray inay gabaad iyo taageero siiso Taliban-ta Afghanistan ee daasi oo ay Pakistan si rasmi ah u diiday xilligaasi waxa dalka dib ugu soo laabtay hoggaamiyasha kale ee dhinaca siyaasadda loogu jeclaa oo kala ahaa Nawaz Sharif iyo Benazir Bhutto kuwaasi oo badi intii Musharraf uu xilka hayay dalka dibadda kaga maqnaa dilkii qaarijiska ahaa ee loo geystay Benazir Bhutto 27kii bishii December sanadkii 2007 iyadoo lagu dilay isku soo bax siyaasadeed oo ka dhacay magaalada Rawalpindi ayaa sii xumeeyay xaaladda Musharraf waxa lagu eedeeyay in ra'iisul wasaarihii hore Ms Bhutto uusan siinin ilaaladii loo baahnaa arintaasii oo isaguna uu iska diiday bishii Febraayo ee 2008 ayaa doorashadii baarlamaanka la qabtay xilligaasi xisbigii Bhutto ayaa ku guuleystay aqlabiyadii baarlamaanka Musharraf oo ka baqay in xilka laga xayoobiyo ayaa iscazilay 18kii Agoost 2008 dalkana waa uu ka baxay sanadkii xigay hase yeeshee damciisii siyaasadeed ayaan dhamaan isaga oo isaga kala gooshayay iskutaga Imaaraadka Carabta Mareykanka iyo UK ayuu sameeyay xisbiga la magac baxay All Pakistani Muslim League waxaana uu dalka ku soo noqday 2013kii si uu doorashada uga qayb galo taageero aan xoog badnayn iyo guddigii doorashada oo isaga u diiday ayaa fagaarihii tartanka ka saaray نواز شريف أو سدح مر رئيس وزارة صنوغدي مشرفنا أي آد سكوهيين أي دورشادي مضحتي نمد اللبادي كون إي سدح يتوانكي كوغوليستي حكومة دي نواز شريف أي بلودي إن برفاس مشرف أي أجيدي سو إيادو خيانا قران أح إي دستور كأو لحسنو للالي لبادي كون إي سغال يتوانكي أي محكمة غار أحي أي مشرف كوردي حكم ديل أها أو أها إن قوب ددوين اللغو دلدلو arinta asii ayaana waxa aad uga hor yimid militaryga awoodda badan ee dalkaasi iyo dadka kale ee reer Pakistan sanadkii xigay maxkamadda sare ee Lahore ayaa toortay eedii qiyaanada qaran iyo xukunki dilka ahaa hase yeeshee dhibaatooyin kale oo dhinaca sharciiga ah oo haystay dartood ayaa keenay in Musharraf uu u guuro imaaradda Dubai isagoo oo baahi caafimaad sheeganayay Musharraf ayaa ka badbaaday 4 isku day dil oo ay la damacsanaayeen kooxaha mintidka ah kuwaasi oo 3 ay ahaayeen intii uu xilka hayay midna intii uu xilka ka dagay Musharraf oo maanta geeriyooday ayaa ka tagay Haas wiil iyo gabar
aad iyo mahad santahay Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaas ay qortay VOA da inoo soo koobayay halka aad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga VOA kadib howlgalo xoogan oo ay qaadeen ciidamada Jubaland iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliya kuwaas oo ka soconaya deegaanada galbeedka Kismaayo ayaa waxa ay ciidamada deegaanadaasi waxa ay sheegeen in intii howlgalada ay socdeen ay ku dileen 4 kamid ah shabaab waxana ay faahfaahin ka bixiyeen qorshaha howlgaladaasi iyo ujeedkiisa dhanka kale Jubaland ayaa waxa ay sheegtay in ay diyaariyeen ciidamo boolis ah oo lagu talagalay deegaanada al-shabaab laga saaro si ay amaanka bulshada u ilaaliyaan. Faahfaahinta warkana waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray wariyaha VOA da Aadam Maxamed Salaad.
Howlgalladan oo maalmihii la soo dhaafay si weyn uga soconayay deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo, isla mar ahaantaana ciidamada Jubaland ay bilaabeen howlgalladaasi toddobaadkii la soo dhaafay, ayaa ku guuleystay in ay qaadaan weerar gaadma oo ay la beegsadeen xarumo ay ku sugnayeen al-shabaab sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada maamulka Jubaland howlgalkii u dambeeyay oo dhacay 24 saac ay ka soo gudbnay ayaa ka dhacay deegaanka Sooya ee galbeedka magaalada Kismaayo halkaas oo ay ku dagaalameen ciidamada Jubaland oo kaashanaya kuwa xoogga dalka iyo kooxda al-shabaab sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada Jubaland ilaa 4 kamid ah al-shabaab ayaa goobtaasi lagu dilay 3 kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray sida uu sheegay afayeenka ciidamada Jubaland Maxamed Faarax Daahir oo la hadlay warbaahinta
Al-Makhraatiga TV Media iyo Soomaali hubkoodi horyahoodi mobayladoodi iyo qaabka ay u yaalaan mid kasta oo kamid ah shabaabna maanta ama berri wuxuu noqon doonaa sidan oo kale ama si ka sii foolxun waxaan marka mar labaad iyo mar saddexaad uga digaynaa shacabiga Soomaaliyeed ee wiilasha dhalinyarada ee la khaldahayo ee ogsoonow nin kasta oo la soo khaldo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka Jubaland heerarkiisa kala bedelan way yaqaanaan sida loo dila cadowga sidaa unbaad ku dambayni waxaanu ku leenahay ka waanto oo ka bax wixii aad ku jirt khasaaruhu ee labadan ma aha 4 xubnood bay xalay khaarijiyeen laakiin dee anaga operation baan ku dhex jiraa labadan waxaan soo bandhignay si ay yacni muunad ahaana labadii kalena waa aaskoodii waxoodii baan diyaarinaynaa dhaawac 3 waan hubnaa wax ka badanna waa jiidanayeen intii ka soo hadhay intaas nin raaci kuma jiro ciidamaduna way ku daba jiraan
afayeenka ciidamada Jubaland ayaa fariin u diray gudahaanba shacabka Soomaaliyeed si ay ula shaqeeyaan ciidamada ammaanka maadaama ay howlgallo xoogan ka wadaan dhulka miyiga ah ee galbeedka magaalada Kismaayo gaar ahaan waaxiga deegaanka Janaa Cabdalle
masafada koobaad ee hadda Janaa Cabdalle isku weel 40 km dhulan bay ka howlgalayaan way baacsanayaan habeenkii bay ciidamadu socdaan maalintii bay socdaan shacabiga Soomaaliyeed kow inay taxadaraan waa ka codsanaynaa laba ciidanka markay arkaan inayna ka cararin baan u baahannahay
aadan maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo
walow waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka VOA si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington haatanna waxaad ku soo dhawaataan heestan tulu oo ay ku luuqaynayso Allahu naxariistay Xaliima Khaliif Magool
Azon thay da e gain tapta la gudiga so
نحرستنا الله سيا حليم خليف مقال عد كده يا دقي سنين هستاسي وحي بدهم بيسي بهنتين قلبتها يورك فيوه إذا عنده حسكوت دبرهدي بشير أبيكر عبد الله وحد الناس عدسينه يعني هو عاصي إبراهيم آدم إنتان مركل هوا دكوا كل ما إنه وحد ما إنتان دللي أنا هستاسيه نبت قليل.
Tiran yo yo il matala Kudilay mel, kafeeri ahade sunud bahar kudilayme